نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وبعد، خبركم أحوات، خبركم أحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو معتي جمعات آية حادة ورحي ربيع الأول شحن ساعة 424 هجرية مالتي، درسنا ويكاء استمهرنا إن شاء الله لو معتي حلقاتي مسرتات ناي إيمان خوني السخاء الإيمان بالملائكة زبل أرستيو. كم حجي بزعباني شهادة أن لا إله إلا الله وسيدنا نيرنا الساون حدا خافتي مسرتاتنا يسلمنا يا فمون خافتي مسرتاتنا إيمانون الإيمان بالله مسأل ستأساسريو كمون تتقشون يرخونا بحدي زحالة درستاتنا. لو مضماني أفتي حدا مهازن ويكافتي حدا كافتي عندي مسرتات ناي إيمان زبهان السنكاء كم تفضلت شديشت مسرتات أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء خيره وشره من الله تعالى. باركس ناي لو معاد درسنا إيمان بملائكة تبل إذا أردت إذا حضرت قوم كلا إذا إيمان نزي وكازي إمنا تزي إتعينك كم مخانو في ردائنا كمون ذم ملائكات أنت يوم يبلعوا ديوم ما يبلعون ستي ديوم ما يستيون والدوا ديوم ما يوالدون يأربوا ويأربون يموتوا ديوم ما يموتون بزحوا تتاتلوا بزحون أسلاما يكفلتوا زقبا مخنياتوا أبتي كتاب قرآن نرغب زرغبنا يوم أبتي كتاب ويكافي السنة ناي نبي محمد صلى الله عليه وسلم زرغبنا يوم سلزقون مستي إيمان هنا سأساخر سلزقون للماني تقابينا زي كون أمنت كينا أمن مخنياتو المحدثات أتوم ملائكتات بسي حنقولو بسي حطيرة حساسة بعنا يود سبقو حاسبو بو عقينو في اليوم كله كم فينا يود سب ملتقيه بوم ويكا ملائكة ذك نسيوين ويكا ملائكة ذك أتبع فيهم يزمل أمنت لحضره هو سلزي إذا عينت هات أمنت كي حضره كاب حنقول كم إكا حد عينت أمنت كي حضرك تفتي كندي كتاب قرآن كمون كفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كابو خردائنا مالتي ملائكة ناطم نبينهم عالم اللهم كم تلك عالم الإنس زبهان مالتنا يود سب عالم نهنا جنني دماني ويتاقاني ناطم نبينهم عالم اللهم كمون ملائكة نبينهم عالم اللهم مالتي نبينهم عالم تبهان كل دماني السوم زنورلو بوتا فلوت كمون كم متاي كم تخلقوا فلوت ناتهم بحريات بين لتعكم بحريات السبع ايكونن كم بحريات نجني ايكونن تتخلقوا اون ترى نجر كم متاي كم تخلقوا فلوت يخوني ايو ناتهم دمان سلذي نبينهم كم حادي عالم يفسبوا مالكي السدما حاد خافتي كبر زخون عالم عالم غيبي اللو مالك حبوك زخوني يتعبانا نحن اخر زين خير بعيننا كن اليوم زين خير جن الله سبحانه وتعالى حرف في جذي بسلك مسيلهم في يوم تقالي خاق المحجون ترى يوم يرى يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بتيك أنتم الكعون كنت شعر يونيرو جن ناب نبينا محمد مزق الله ونزق في جذي ملكعو بسلك مسيلي يدقر ونيرو جبريل مالاتيو كم أمكالوت ملائكاتات الله سبحانه وتعالى سدهم كله ملكعنا يسدون بسهم أمتو يوم نيرو ስለዚ እቲ ቐንዲ ነገር ግን ክንኣምኖ ዘለና ዓለም መላእካ እቲ ናይ መላእካ ዓለም ንበይኑ ምዃኑ እሕና ውን ክንሪኦ ዘይንኽእል ምዃንና እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ብቐይዲ እናኣምነሉ ወይ ከዓ ኪራኣን እናኣምነሉ ኣለዉ ተባሂልና ኣብቲ ክታብ ቁርኣን ወላ እውን ኣይንርአዮም ከም ዘለዉ ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። መላእካ እዚኣ ድማ ንመወሳኽታ ማለት እዩ። መላእካ ዝብሉ ብቋንቋ ዓረብ ቀንዲ ከሊማ እዛ ከሊማ ስካብ ምንታይ እያ መፅያ? ቀንዲ ናታስ እንታይ እዩ? እቲ ኣስል ናይ እዛ ከሊማ እንታይ እዩ? ካብ ክልተ ይብሉ ገሊኦም ይብሉ ካብ ኣለካ ኣለካ ብቋንቋ ዓረብ ማለት እዩ። ኣለካ ማእለካ ኣይ ሪሳላ ገሊ ዕለማ ድማ ኢሎም ላ ቀንዲ ናታ እንታይ እዩ? ካብ ላኣካ እዚኣ ሕጂ ናበይ ትቐርባ ኣላ ማለት እዩ። ናፍታ ትግርኛ ላኣካ ላኣኸ ማለት እዩ። መልኣካ መልኣኽ ው መልኣኸ እታ ተቀራረበት እያ። ወልማዕና ክልቃ ዓረብያ ኣሪሳላ ምልኣኽ ማለት ኣርሰለው ማለት እዩ። ስለዚ ሓታ ኣብቲ ቀንዲ ቋንቋናተን እውን ብቋንቋ ዓረብን ናይ ቋንቋ ትግርኛን ርክብ ኣለዎን ማለት እዩ። እቲ መልኣኽ ክትብል ከለኻ ወይ መላእካ ክትብል ከለኻ ካብ እንታይ ዝተበልገሰ ማለት እዩ? ካብ መልኣኽ ኣርሰለሁ ዝኢኽዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ካፍቲ ናይዞም መላእካታት ስራሓት እንታይ እዩ? ናብ ነቢያታት ይሰዶም፣ ናብ ሰብ ይሰዶም፣ ነንሕዶም ይሰዶም፣ ይለኣኹ ስለ ዝኾኑ እዚ ስም እዚ ሒዞም ማለት እዩ። ይለኣኹ ተላኢኹ ዝኢኽዎ መልኣኽ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ዝያዳ ናይ ቋንቋ ሓበሬታ መወሳኽታ ትኸውን ማለት እዩ። እቲ ኣልኢማን ብመላእካ ክበሃል እከሎ ድማኒ ብክታብ ላ ስብሓን ወተዓላ ናቱ መርትዑ እንተደኣ ክንርኢ ኮይና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ሱረት በቀራ እንታይ ብል ኣመነ ረሱሉ ብማ እንዝለ ኢለይህ ምን ረቢህ ወልሙእሚኑን ማለት ረሱል ይኹን ሙእምኒን ይኹኑ በቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘውረዘሎም ብኩሉ ኣሚኖም እዮም። ኩሉን ኣመነ ብላህ ኣይ አልሙእሚኑና ወረሱል ረሱል ይኹን ከምኡ ውን ቶም ሙእምኒን ኩሉን ኣመነ ብላህ ሙእምን ክትበሃል ተደ ኮይንካ ሕጂ ትእምን ብላህ ኩሉን ኣመነ ብላህ ወመላእከት ከምኡውን ብመላእከታት ወክቱብሂ ከምኡውን በቲ መፅሓፍቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘውረዶ ወረሱልሂ ከምኡውን በቶም ልኡኻት ወይ ከዓ በቶም ነቢያታት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝለኣኾም ላ ንፈርቁ በይነ ኣሓድን ምን ሩስልህ ከምኡውን ኣብ መንጎዞም ልኡኻት ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም ርሱል እውን ኣብ መንጎኦም ፍልል የለን ኩሎም ንሓደ መልእኽትዮም ተላኢኾም እቲ መልእኽቲ ተለኣኽዎ ድማኒ ካብዚ ዓለም ሽርኪ ኣርሒቖም ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓደነት ንኸፅልቁ እዮም። ወልኢማኑ ብልመላእካ የኹን ብተላተት እሙር ማለት እቲ ኢማን ብመላእካ ክንብሎም ከለና ብሰለስተ ነገራት ዘጣመረ እዩ። ቀዳማይ ነገር ኣንትኡሚና ብውጁድህ መላእካታት ከም ዘለዉ ክትኣምን ነዚ ነገር እዚ ናቕ ዘይብሉ ኢማን ኣብ ልብኻ ካድረካ ኣለዎ ማለት እዩ። ወላ እውን ብዓይኒ ኸይትረኣዮም፣ ወላ እውን ብኢድካ ኣይትሓዞም፣ ወላ እውን ብጨና ኣይትርከቦም፣ በቲ ናታ ሓዋሳት ክትፈልጦም ውን ኣይትቃል ዳኣ እምበር ክትኣምን ኣለካ ማለት እዩ። ከም ዘለዉስ ክትክሕድ የብልካን። እዚ ሓደ ቀንዲ ኢማን ናይ ካብ እስላማይ ወይ ከዓ ካብቲ ሙእሚን ዝጠለብ ኢማን እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ነዚኦም ድማ እንዛልሁም መናዚልሁም ማለት ነናቶም ቦታ ከትቦም ኣለካ ማለት እዞም መላእካ ክቡራት ምዃኖም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞምን ዝፍፅሙ ምዃኖም ምእዙዛት ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምዃኖም ሙከለፊን ምዃኖም ኣይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንክሰርሕዎ ዘለዎም ስራሓትን ክገብርዎ ዘለዎ ተግባራትን ክገብርዎ ዘለዎም ዕባዳታትን ብዙሕ ነገራት ከም ዝኣዘዞም ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕብልዎ ክትኣምን ኣለካ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ነናቶም ስራሕ ከም ዘለዎም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንገሊኦም ካዝን ናይ ጀሃንም ገይሩ፣ ንገሊኦም ናይ ወሓይ፣ ንገሊኦም ናይ ማይ፣ ንገሊኦም ንሰብ ዝሓፍዝ ወይ ከዓ ንሰብ ዝሕሉ ብዙሕ ዓይነታት ስራሕ ነናቶም ሞያ ሂብዎም እዩ። በዚ ነገር እዚ እውን ክትኣምን ኣለካ። ስለምንታይ? ኣብቲ ክታብ ኣላ ስብሓን ወተዓላን ኣብቲ ሱና ናይ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እንረኽቦን ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብቲ ክትኣምን ዘለካ ውን ኣነ ላ ስብሓን ወተዓላ ልኡኻት ካብኣቶም ልኡኻት ከም ዝሰድድ ናብ ወዲ ሰብ እቲ ውሓይ ዝበሃል ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመፅእ ናብ ነቢያታት ናብቶም ረሱል ድማኒ ብኡኦም ከም ዝለኣኽ ክትኣምን ከም ዘለካ ማለት እዩ። ፈታዕተሪፍ ብኣነ ላ ስብሓን ወተዓላ ልኡኻት ከም ዝገበሮም ኣብ ዝደለዮ እውን ከም ዝልእኮም። እዚ ሕጂ ሰለስተ ነገራት ዘጣመረዩ ነዚ ኢማን እዚ እውን ኣብ ልብኻ ሓድረካ ኣለዎ ነቕ ዘይብል ኢማን እውን ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ። እንሻ ላ ድማ ሕጂ ዘብሓለ ኣብቲ ትንተና ናይዚ ኢማን እዚ መሓላለፊና ናይቶም መላእክታት እውን ብዙሕ ባህርያትን ብዙሕ ኣእኻፍን ከም ተኸለቀው ክንፈልጥ ኢና ማለት እዩ። ቀዳማይ እውን ካብቲ ክትኣምኖ ዘለካ ከዓ እዞም መላእካ ካብ ምንታይ እዮም ተፈሊቖም? ካብ ሓና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ፍሉያት ፍጡራት እዮም፣ ናይ በይኖም ዓለም ኣለዎም ኢልና ካብቲ ናይ ዓለም ናይ ጅን ወይ ከዓ ነጋኒን ካብቲ ዓለም ናይ ወዲ ሰብ ካብ ዝተፈለየ ፈላ ስብሓን ወተዓላ ክፈልጦም ከሎ ካብ ፍሉይ ንጥረ ነገር ተኸሊቕዎም ንሶም ድማ ካብ ኑር እዮም ተኸሊቖም ማለት እዩ። والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الملائكة من نور وخلق الجان مالت جانين جنين شيطان وخلقت الجان من مارج من نار مارج كبهال كله من مارج من نار نار فلتيا حويو جن مارج من نار كله المارج هو النار الذي ليس له دخان حوي تكزي كله مالت ትክዘ ውፅእ ሓዊ ኣላ ዓለም እንታይ ምዃኑ ግን እቲ ትርጉም ናቱ ማርጅ ክበሃል ከሎ ትክዘ ይብሉ ሓዊ ማለት እዩ። ወኹሊቀ ኣደም ምማ ውስፈ ለኩም ኣይ ኣነ ላ ስብሓን ወተዓላ ኣደም እውን ካብቲ ዝሓበረኩም ኣብ ክታብ ቁርኣን ንረኽቦ ኢና ካብ ጭቃ ከም ተኸለቀ ሰይድና ኣደም ኩላህና ውን ኩልኩም ምን ኣደም ወኣደም ምን ቱራብ ኢሉ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ስለዚ እቲ ናቶም ተፈጥሩሉ ንጥረ ነገር ካብ ብርሃን እዮም ተፈጢሮም። ግን መዓስም ተፈጥሩ መዓስም ተፈጥሮም ቅድሚ ሚልዮን 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ዓመት ንዚ ነገር ዝውስን ኣብ ክታብ ረቢ የለን። ግን እቲ ሓደ ክንፈልጦ ንኽእል መላእካታት ቅድሚ ወዲ ሰብ ከም ተኸለቁ ኣይ ሰይድና ኣደም ክኽለቕ ንከሎ እሳቶም ፀኒሖሞ እዮም። ወላ ስብሓን ወተዓላ ውን ንኣደም ዝኸለቀ ወይ ክፈልቆ ውን እናደለየ ከሎ እንታይ ኢሎዎም ወይ ቃል ረቡከ ልልመላኢካ እኒ ጃዒሉ ፊ ልኣርድ ኸሊፋ። ሕጂ ምስ መን ዛረባሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምስቶም መላኢካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወዲ ሰብ ክፈልቕ ከም ዝደለየ ይሕብሮም ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ኣያ እንታይ ብል ፈኢዛ ሰወይትሁ ፅቡቅ ገይረ ምስ ፈለቕክዎ ኣእከልክዎ ወነፈኽቱ ፊህ ምን ሩሒ ህወት ንሳብክዎ ማለት ንመን ንኣደም ፈቀዑ ለሁ ሳጅዲን ስጁድ ግበሩሉ ስገድሉ ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይእዝዞም ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ንርዳ ካብዚ ወዲ ሰብ ድሕሪ መላእካ ከም ተኸለቀ መላእካታት ድማ ቅድሚ ወዲ ሰብ ከም ዝነበሩ ግን ክንደይ ዓመት ቅድሚኦም ነይሮም እዚ ክንፈልጦ ኣይንኽእል ኢና። ምክንያቱ ኣብቲ ክታብ ረቢ ይኹን ኣብቲ ሱና ናይ ነቢ ስለ ዘይተሓበረና ማለት እዩ። ከምቲ ዝብልናዮ እውን እዚኦም እውን ካብ ሙርስ ዘተኸለቁ ክንሪኦም ኣይንኸእልን ኢና። ግን ዮም ኣልቅያማ ክሪኦም ኢኻ ወይ ከዓ እንተ ደኣ ብሰብ ተመሲሎም ስጋ ሰብ ለቢሶም እንተ ደኣ መፂኦም ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ወረሱል ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ንሰይድና ጅብሪል በቲ መልክዑ ወይ ከዓ በቲ ናይ ብሓቂ መልክዑ ክልተ ሻዕ ርእዎ ማለት እዩ። እታ ቀዳመይቲ መን ዝክራ መዓስ ላ እናኸደኾ እናተመለሰ ከሎ ባዕቲ ደቲ ሰነ ታሪካ ልምድዕታ ካብ ጋር ሕራፍ እናተመለሰ ከሎ ጠብዓ ንውሓይ ምስ መፆ ብድሕሪኡ ንገዛ እናኸደ ከሎ እውን ኣብ ፍልእፉቅ መንጎ ሰማይ መንጎ መሬትን ወይከዓ መንጎ ጠፈርን ኮይኑ በቲ ዋዕለይ 600 ጅናሕ በዚ ትቐንዲ ክልቃናቱ ብውርእዎ ማለት እዩ። ሰንቢዱ ብዝያዳ ረሱል ስለ ላ ለ ወሰለም እውን ንገዙ ኮይዱ ዘሚሉኒ ዘሚሉኒ እናበለ ማለት እዩ። ነብስዎም ፈጥፈጥ እናበሎም ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም። ምክንያቱ እቲ ወዲ ሰብ ክሪ እንተ ኮይኑ ሓደ ፍጡር ዝገዘፈ ፍጡር እንተ ዝፈልጦ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ህብረተሰብ ዓረብ ተዳሪእና ታገመል እያ ነራ ማለት እዩ። እቲ ኻላትን ሕጂ ስሜት ጅናሕ ዘለዎ ነዚ ሰማይ እዚ ዕፁም ዘብሎ ፍጡር እንተዳሪእካ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይስምዓካ? እዚ ሕጂ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም እውን ተሰንብዶም ክኢሉ ግን ፈሊጦም ማለት እዩ መላእካ ምዃኑ ስለተሓበሩ ከምኡ እውን ተኻልይቲ ኣምዓት መን ይዝክራ? ንዓ ላ ብክልቀት ብኣስሊ ንጅብሪል እኽዋና ተኻልይቲ ግዜ መዓስ እያ ነራ ሽወያ ብስፈት ኣዕራድ እያ ሸዲድ ሰዋድ ሻዕር ሸዲድ በያድ ትያብ ለይሳ ዓለይ ኣተር ሰፈር ኢሎም ንዓ نعم صحيح نتيجة في المنتهى يعني في المعراج معراج يتقبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبا رئمه مالتي معلش بس عشان شوية خنبرابركم إلا مالتي ولقد رآه بالأفق المبين يتقدمتي في الأفق لما رآه ولما رآه أيضا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أي في المعراج رئيه مالته سلذي في خلقناتهم كبرهان يمتخلقهم بطعمون عبيتها النوم مالتهم ملائكة حتى الله سبحانه وتعالى أبناي ثم خزنة جهنم ويكاء ثم غلاظ شجاج وصفهم قولوا الكتاب القرآن في البنك لنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شجاج برتعات مالتهم حيالات سلذي بطعم حيالاتهم بطعم من عبيتهم والرسول صلى الله عليه وسلم نحاب خفتهم حملة العرش نعم في بلس كله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش الله سبحانه وتعالى أحكي بالليل بحادة خفتهم ملائكة تزر أخوهم بحادة خفتهم كزارة خفتهم نتعرشني الله سبحانه وتعالى تكلمون ذلوه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية ملائكة حج حار خلاتهم قلت أخوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما بين شحمة أذنيه ما لك جاء أذن أذنيه زحف الشخص كلام عليك شحمة أذنيه شحمة أذنه وإلى عاتقه مسيرة 700 عام ما قدني شو أحتمي تعرف الله ما لك أما نقول كلته أجي السخاء ذاتنا كانت أحساس الله تعصبه الله يقر مكا يخون قل أزنا قل ذي قل علماء خزارهم كله وانت لابتي وصل حسابات ويكا وصل أمرونا انت لأخن حسبه إنا أتنا الملائكة قطعت رايخون ويكا أتنا صنف لنزل الله ومسي بتي وصل أمر ذهبنا أخن حسبهم كلنا نايب حكي في ناسهم والثاني خلوهم أين خلنينا إيب المالك سلم انتهي قل ذلك يبنى المشرع من سبيه له ابلتا لومي انت لا بتنا يتنسخ مهار هذا عقويله قوافتي اذ كله تحت سماء قال له اقول لنا كلا قوافتي تبرهان حتى ان المريض يخططح ملايين عمتات يبيعي كما يركم اذي ملايين تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم حان تحت توق حتى تنكله كاد شوعات السمايات ازاز عزيز جبريل سي بخدا ثلاثة سكين دين المريض ورد ميرو تبلي له حالنا المش كدا نقرك يا سائل خون اذي انت اي حجي اتي اتحت حسبانه بنت حسبان لخام التي بتي الله سبحانه وتعالى ذهب توصل أمره يخون كابتنهك حسبات حسب لذلك أثناتهم كنتات كل جيجا والثاني تقولوا الله مالته مخنياته كم تنحب عاني تقوله انت دانا أبن الثاني أيضا بزعبه ودسات الحسب انت دانا خينا سنتي والثاني حسب التخيل فحجي حدا فطور احنا قلنا هنا فطور تطاقي بها فطور كم دولون فالقنا قل انت دا تطاقي بود سبت حسن كوينا ناب النبي ود سبت جيب بتي أمرونات بتي أكايدانات بتي عبيتات كل حسن تداخينا بتي مرونتان بحر كيسون كما إيو بمزيد وطرد تداخينا انت عين قصان يخدر تطاقي انت عين فرد اختهب تخيل كون عفرد اختهب تخيل اي كتبين يعني مخنياتو أمونغو ود سبتنا أمونغو تاتا ظلوخن لي عبي أتوا أمرهم سخاذلون أمرهم سأذلون حاليكم الله سبحانه وتعالى نعاء ذهب أمره والسوني ومستنات على من استأساسره صحاب الملكة ودسد مثل موخان كون مستنات على من استأساسره أمره لك لأن أتنا إن الله تعالى تحل في الآدليخة والسانة خصوصة الآقين كدماني ككتاب رب الكفصنا من تلاوز كفتحان قل كنت لاوز سانة خبر لقينك قنعوا بالسانة أي تقول لنخاء سلذي بزعبنا أي ملائكة قصن كله وخمزيهم كمزيهم كمبهال كله انت دا قنعوا كتاب ربي زمت لك مرتع لك أخوين ويكا كفصنا نبي كفو أو تمركس كتاب آقينك مرتع لك أخوين والسانة تخريخة جن بعلها بيخول إنك كمي وخمزيه كانت دا تمرا ميرخ وضحي تبين تدا آقينك قنعوا وساني ويكاقن أفردي أي تقولون إخاء سلذي هذه عالم الغيب حبوه على سلذي خونا خبانا تتنكغنا في إن أمنلون تزين أمنلون تتنكغنا كن كيلا لنا مالك كفي أخطط لنا كن بماني الله سبحانه وتعالى كن فتاد يروف لقوم مالك أجنحا كلهم بماني حد عائلة أجنحا يقول لهم كم تزبنا يوم سيدنا جبريل 600 جناح اللوه القرآن أن في من سناخ دخلنا هذا الحديث رخبنا إليه القرآن من لسن كلنا دماني الله سبحانه وتعالى أنت إذن
يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء
حج الله سبحانه وتعالى ملائكة خمس الأخي ملائكة دماني كباتهم الأخافة خمس دبري إلا أخو كابهم دماني أولي أجنحة كنفتات ويكاق اللي قلتات ذلوهم مثنى كنفت ذلوهم كلتا تنفي كلتا قل قل وثلاثة ثلاثة ذلوه ورباع نعم ورباع قمون أربعة ذلوه ويزيد في الخلق ما يشاء قبل العلوم الله سبحانه وتعالى الحمد لله فكفكوت بدي فوله ماله سنري أجنتين عمل مالته كنفقهم ذلوهم قال يوم ثلاثة قال يوم ثلاثة قال يوم أربعة قال يوم ما كابه الزلزة بحديث إذا رخبنا يا جماني جبريل عليه السلام 600 جناح كم ذلوه فريقنا مالته سنري تأمن تلاقينك ملائكات قولي أجنحة جل قلنا زلوهم كنفي زلوهم مخانهم كتسفلت تخيل مالكهم الله سبحانه وتعالى خلقهم كل دماني نعوهم دماني بقرمان ملكعن قيرو فقروهم كيو مالكهم ناخذ قرمان ملكعن عادي مخانهم الله سبحانه وتعالى ونقاب كتاب قريس وي يقول الله سبحانه وتعالى علمهم شديد القوى ذو مرة فاستوى وابن عباس ذو مرة الذي أختصر كله طيب ذو مرة أي ذو منظر حسن صبق ملكع جلون خطرية صبق زخانة ملكع نعم عليه سلذيت وملائكة كل جزيون زخانة سيب تلا خدقت وتلا أخينك وكان الشيطان كان قبيح كفو يركع خطوصه ملائكة دماني صبق مخانه إذن حجي مبزوك سب ولون كيت مهران ذون دليل زيب لهم كلهم ملائكة خم سناي فطور مخانو كوم يو زوسد مالتي قل سنة فطور كل ملك لنا قل لنا تنصرحونا اللوان مالتي الله سبحانه وتعالى عززوهن عززو يوم عززو خعا سنة جبر مالتي فدعا حدث الله سبحانه وتعالى عززو زلوبيو زقبر ترعاقينو ولهم تدعا نتم كفار نار جهنم تأثوا من كله إذي خعا كفآتنا سمتنا كفآتنا كفر أدخلي خاصة الملائكة مخنيات ونتائي تأزازاتنا الله سبحانه وتعالى أبلغي يوعلوا سلا زلوا مالته فالله سبحانه وتعالى مزوم ملائكة صفوا قرماهه خليقوا مالته أتنى لسيدنا يوسف هو مصر آية وفتنا الكعناتون استعجب أنتيا ما هذا يعني كنتملكوا مصر آية إن هذا إلا ملك كريم ود سب خانونا يا امانان اذا ملائكه خونا لهم بس سبع يكونون لنا مالتي لذلك كل شيء ولا هم صدق ام صدق كفار تبهلون انت لا بزعم ان الملائكه خزاروا بينهم اتي عبد بس تصور زلو ملائكه ملك عنيات مخانون اليوم والملائكه طبعا يتشبهون بالناس لكن سب مسلم كل لما ينخلينا بين انت لا انا صدق مخانون مخنياته الله سبحانه وتعالى أتوا النبيات تصدون ذنبره كاب عبدك أسب سلسة ذبرهم نابهم رسول ملائكة تصدون كله مبزح جزين ملكعنا يسلم سلم بمصوى ميرهم على ذلك كم تزل الله يوقع الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل بمصوى كله هاي حيزو حنساء ملكعنا دحية الكلب الزباء لحدي عرب ملكعنا زفانة صحابي ديرو نعو تمثيلو متنيرو حد حادي جزيون كنت حد جزيون تغصنايا زيت اللي تب حادي أعرابي كاب هكذا سمس متسد مثل ينكر يوم كلهون يقربون يرغب كما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم زي أعرابي حد اختصون كله جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الصحابة الصحابة خبلتون كله زي حجي خبرهم يمثيوك فلطون أين يقولون جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شديد بياد الشعر شديد سواد الشعر مالت أقول تسلم برت تسلم دوله شديد بياد الثياب كلامتون صعدة أجي ود أحدهم تفاجر سمة شخص الله قال نزعين الزمن دخدنا دلبن سيكون لا يرى عليه أثر السفر كما قشاون زمن طيب السلم كما قشاون زمن تقول سب رفعوا من قد يسلا زخونا نايدرونا نايدخام نايقده داون تقار السلح درونا يعسلتا أزقل لحجي أين برن مالته قل كريوان كله دماني ملكوع ملكع سب المسل قشا مسل مالته إذا فجي حد حد جزين عبد النبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزل እግሩ ብርኩ ናብ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ያ ረሱላ ዓለይኒ መን ኢማን መን እስላም መን እሕሳን ኢሉ ጣዓቶም ጀሚሩ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ነዚአን መሊሶም ነዚአ ምስ መለሱ ትኽእል ወፅእ ውፅእ ምስ በለ ክድረኣይዎ ኢሎም ተረኣዩ ዘለ ፈልጦ መን ዚ ኢሎም ረሱል ሰለም ነቶም ኣብ ኮፍሎም ነበሩ ይሓቱ ወላ ንድዒ መጀመርያ ግዜና ሄደ ሃذ ጅብሪል ጃእኩም ዩዓልምኩም ኣምረ ዲንኩም እዚ ጅብሪል ይመፅእኩም ዲንኩም ከምህረኩም ኢሉ እዚ ሕጂ ካብቲ ሓደ መጥዓት ከምኡውን ሓድሓደ ግዜ ውን ሰብ ዝመስልና ወላ ንረሱል ዘይኮነ ወይ እውን ናብ ሰይዳ መርየም ዓለይሃ ሰላም እንተዳ ክንብ ኮይና ኣላ ስብሓን ወተዓላ በቲ ከበስራ ከሎ ወይ ከዓ በቲ ናቱ ከሊማ ሒዙ ንጅብሪል ልኢኹ ማለት እዩ ከሊማ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሒዙ ንኸምሳ يقول فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا لك ودس مسل مسوا ملت الله سبحانه وتعالى كول مقان فطنس مقان نز نقرت نقرل جبريل يقل ጅብሪል ድማ ልክ ሰብ መሲሉ መፅኡ ማለት እዩ። ከምኡውን ሰይድና እብራሂም ቶም ኣጋይሽናት ክመፅዎም ከለዉ ቶም ኣጋይሽ መሲሎም መፅኦሞ ናብ ከምኡውን ሰይድና ልውጥ ክመፅዎም ከለዉ ሰብ መሲሎም መፅዎ ነይሮም ሓድሓደ ግዜ እውን ኣብ መላእካ ይኹኑን ኣይኹኑን እፈልጥዎም ኣይነበሩን ቶም ነብያታት ማለት እዩ። ስለዚ መላእካ ሙምኪን ስጋ ሰብ ይለብሱ ወይ ሰብ ተመሲሎም እመፁ ምዃኖም እዚ ሕጂ ሓደ እምነት ክህልወና ኣለዎ ክንኣምን ውን ኣለና ማለት እዩ። والملائكة كلهم حد يكون قليهم قاب قليه يبلسيهم كلهم حد درجة اللهمون كل بلاي نسألنا لك احكم في ودسر مالاتكم مؤمنين تبعهم مالاتكم مؤمنين أسلام تباهلنا هل كلهنا بحد ربنا أمن لأن أخونا أمبر كمؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نأمن نصوم نسجد قل كلهنا أبعين الله سبحانه وتعالى هذا يكوننا مخنيات في إيماننا هنا استفلا ليس لتفاني ከምኡውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዞም መላእካ ክፈልጥቆም ከሎውን በቢ ዓይነቱ ደረጃ ገይሮም የተፋበሉን ካብ ነንሕዶም ይባለፁ እዮም ማለት እዩ። ነዚ መርትዑ ድማ ኣነ ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ናብ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም መፅኦ ሓደ ግዜ ይብሉ ማ ተዕዱና ኣህለ በድር ፊኩም ያ ሙሓመድ ነቢና ሙሓመድ ሰለ እዞም ኣብ በድር ዝተዋግኡስ እንታይ ዓይነት ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ኣረኣእያ ኣለኩም ብዛዕባኦም ኢሉ ንነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ጅብሪል ይሓቶ ማለት እዩ። ጅብሪል እንታይ ይብል ብኣይ ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እንታይ ይብል ነቢና ሙሓመድ ቃለ ምን ኣፍደል ልሙስልሚን ኣው ከሊመተን ንግላሃ ካብቶም ብሉፃት ዝኾኑ ኣስላም ካብኦም ኢና ንሓስቦም ይብሎ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላ ሰለም። ጅብሪል ድማ መንስሊ እንታይ ይብል ወከዛሊከ መን ሸሂደ በድረን ምን ልመላእካ ከምኡውን እቶም ኣብ ኩናት በድሪ ዝተኻፈሉ መላእካ እውን ንሕና ልክዕ ከምኡ ጌርና ኢና ንሪኦም ካብቶም ብሉፃት ዝኾኑ እዮም ዝሕሰቡ ኣብቲ ናይ ዓለም ኣልመላእካ። ስለዚ እንታይ ንርዳእ ካብዚ ማለት እዩ መላእካ እውን ደረጃታት ምዃኖም ብበይኑ ደረጃ ከም ዘለዎም ንገሊኦም ዓብዪ ደረጃ ንገሊኦም ድማ ትሑት ንገሊኦም ድማ ማእከላይ ከም ዘለዎም ንርዳእ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምኡ ገይሩ ስለ ዝኸለቆም እዩ። ግን ሃል መላእካ ተባዕትዮ ድዮም ደቂ ኣንስትዮ ማذا ተቆሉን ይኹዋን ወለ መሰለ ዓቀድያ ተፍራቱም ንሕና ምባብ ኣልሙዛከራ ሃል ከም ዝኩር ኣሚናት ደቂ ተባዕትዮ እዩ ፊዕል ዋሃድ ሰላምታን ይኹዋና ዓላ ኩል ሓል ከምኣ ደቂ ተባዕትዮ ዘሎና ኣነ ፈሪጠየ ኣለኹ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلوا الملائكة يعني ردا على الكفار ردا على المشركين إذ طبعا هم مشركين في زي رسول صلى الله عليه وسلم نبروا أنت أيضا يرون ملائكة ذكى مسجيين وسند الماني ذكى الله ذكى بنات الله أبوان يرون مالته إذ حجي الله سبحانه وتعالى جيقا مخانو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جيقا مخانو أرديه ومالته. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون اليوم ملائكة تبلك نستيانا بنزل لوس هل خلق 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 وصير يومهم اليوم كابين أمسيهم زمسكروا زلو وزن مسكرنا ذي كالي لا يكوننا እዚ ዝምስክርዎ ዘለዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክፀፍዎ እዩ ፅባሕ ድማ በዚ ነገር እዚ ክሕተቱ እዮም። ስለዚ እዚ ሕጂ ተህሊል ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይኮኑ እቶም መላእካ ግን ከምኡውን ደቂ ተባዕትዮም ኣይነብልና ማለት እዩ።
لأن ما في دليل ذكا تبعتي وزيد الدليل لا.
إذن أنت هل يشترط أن أي مخلوق ناجد وتبعتي ونستيفي خون؟
صحيح الإنسان ذكا تبعتي له ذكا نستيفي له مالته
أب حيوانات نفس الشيء أستيت الله تبعتي
قل هل ناجد أب ملائكة ناجد إما تبعتي وي أنستيفي خون له؟
لذلك يقولون لا نصفهم أولا لا نصفهم بأنهم إناث ولا نصفهم بأنهم ذكور لأن لم يرد الدليل من عند الله سبحانه وتعالى على أنهم ذكور لكن الله سبحانه وتعالى أيضا نفى على أنهم إناث لأن هذا كان الاعتقاد السائد وقالوا بنات الله لهم اليوم الله يعني ذات ملائكتات كم ذكون استيو يقصروا النيرو مالفي أبتزي الجاهلية الزماني كم تزبرنا يوم بتي وصن حساطان تلقات خيط كنت أقول لبزين لك مستانف صفاء وتامستي ناتكا بهريات وتامستي ناتكا خلقة مصوص تقرى ربو وصل الزفنكا كم في حرق زي زبنوا حد عور نيرو حانت دقيقة تخون ويتان حانت سكن عينو الله سبحانه وتعالى خفتا بير اللومون انتايري رئيسنا ديك ويتان اي دره مالد ريو دحرياء الله سبحانه وتعالى عورا بيلو دحر عجي خزارة كلهم تايزي كل نجم خزارة كلهم مستا رئسنا يتا دره ويتا مستا رئسنا يديك مسا يا مزازنا مارك قوبو انت بلك 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 خطر رئسنا يدفس يعبدو يليش بلك قال ماكينة بلك وما هو كنت رئسي يدفو خوالي بلك مارك سلزي أتي ناسك حساب نسقى عينها وفرقها لها نزلها الدنيا نقر ثلاثة زلها مسؤوس لدماء نزخون نقر مسؤوقة مزازنه ويكا مسؤوقة قرار وصلة فتن حقا يحربي أي كمنها خلق زي دماني أبيقى تودق مالتا وكذلك الملائكة لا يأكلون ولا يشربون أي بلعوا أي ستي كم في أبتي كتاب قرآن ذا لخبنا يوم اتون ناب سيدنا لوط خذ نبره ملائكه مجمع حقهم كله سيدنا ابراهيم وحليفهم عليه السلام ناب قوم زمان قرب عليهم مالته بسيروا مدماني ولا ترك مخانه والله سبحانه وتعالى نزح الصديق قصصوا بصوره الذاريات ذل وهل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون أي فلطوا المالك قوم منكرون يعني حدش السباق قايش سلوز خانه مالك فراغ إلى أهله أي فلطوا من يوم ملائكة مخانهون أي فلطا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ملقي لذما وزي مالك نزم قايش المالي عجل صبح مرح صبح أبسلو يقرب لهم مالك فقربه إليه قال أنا تأكلون حجي طبعا قايش مخا كان مجشاز من البسد كل جزير يطنيه مخنيات مثلنا يكلم بيقلوس الأزمات كأتو قلوب لزاد ماني خدايش لي أزمات سنيرو مالاتيو فسيدنا إبراهيم مصرع يوم نتبلعي أكربهم مالاتيو فأوجس منهم خيفة الجفريهم مالاتنا يبحث عثان بأن لمزيهم قدايش نتيهم طعم بالعي أغريب واللمسي نفتي بالعي ولا إذا مصر يبلوس نحكوين أم يميلوا مالاتيو قالوا لا تخف أطمأنوا أي تفراح الجقيلهم وبشروه بغلام عليم شعروا ملائكة مخانهم قال الله سبحانه وتعالى فانتلاخوا ينقروا مالتهم الله سبحانه وتعالى بالماني ولاد تنزبوا ينقروا مالتهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلذي ملائكة تبذي مرتعوا زي تبكسنا دي بلعوا أي بلعوا أي ستوا مخانهم نعم نأمن يقبع أن مالتهم قمون أي دخموا أي هكيهم مخنيات الله سبحانه وتعالى لعبادة الذي خلقهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما قال الله سبحانه وتعالى ليث معاكم سبحان الله من التسبيح قبره أي دخمون يوم أي هكيهم إيوه تقندي من بريهم ثم أب سماء مخانه الله سبحانه وتعالى أب مزف حياتات تغيشهم ويقول الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويقول في آخر في آية أخرى وما نتنزل إلا بأمر ربك والنزول لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفل فلا يمكن أن تقول أن الملائكة تنزل من الأرض إلى الأرض الله سبحانه وتعالى
ካብ ላዕሊ ታሕቲ ዘውርዶም ማለት ካብ ሰማይ فالملائكة مساكنهم فوق السماوات جن كن دأمك هل كتاب قرآن تتقصوا اللو عسران ثلاثة كم تحنا نقلتوا لأن أنبياء كتاب قرآن تتقصوا اللو عسران حمشتان تتقصهم وهم كن عمنا لنا مالاتيو جن أبسيو دماني زين قلتهم نبياتاتكم ذلوون نأمنين مزحاتهم هم مخانهم بزعب ملائكتاتك انتايا اللو كن دأي فقصرون عش حد يوم مليونات وي مئتتات نعم أوي نطل قصر زوسن أب كتاب قرآن يخون أب سنة نبي زمتنا يلن قل 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 نطل قصرتات ويكا أبي أبي تنزلوا ويكا قل قل تسرحوا كندي مخانهم ألو تقسم على ذلك قل بحفشهم الله سبحانه وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو بجكر الله سبحانه وتعالى زفتهم يدن جنود الله سبحانه وتعالى دماء السوم يمتم ملائكتات السوم يمتم عسكراتناتو كم وتهدراتناتو عبد الله يدركم عبد الله يمسدهم بناتو تعزاز وززو كل تعزازاتناتو عبد ما زوعلو نساتهم يوم والله سبحانه وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو قطر فلد يلن مالفه قل الحديث الإسراء دمتي كفي حبرتات قدمنا زطين بزحات مخانون بطعم بزحات مخانون دماني أبقل قلي أحاديث زوردي قالوا مالتي ففي حديث الإسراء والمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الإسراء والمعراج أنا قبرهم كلهم أبحانت بوطاي بطحو سيدنا جبريل اللهم يا رب يحقزي انتايب بها لذين تايب بها نحن تقول قدوا اليوم مالتي أبحانت بوطاي بطحو يحطهم هذا البيت المعمور اللهم البيت المعمور يقول علماء هو مثل الكعبة في الأرض وقال بعض العلماء أنه تقريبا فوق الكعبة فوق سبع سماوات رجي السماء اللهم تكعبة بما تفيد لو هبط لهبط فوق الكعبة هكذا يقول العلماء فالبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك كل يوم سبعون ألف ملك سبع شخصون ملائكة يأتوا مالتي أبو سبدو طواف قبره دعاء قبره لا يعودون إليه آخر ما عليه بدهر الزلماني أي من لسواني حانت مع الثلاثهم يوم مطو سبعين ألف ملك كل يوم مع التو سبع شخ ملائكة مطو أبنى الجزازي أطو دعاهم غيرهم طوافهم غيرهم استغفارهم غيرهم سجدهم يوطوا ملك بدهر يوم قالوا مطو صباح يتقالوا مقالوا مقالوا تخيل كاب الله سبحانه وتعالى نزع عالم زخلقا كساحد يغسر على ملك كنك خوني غسره إذن عددهم كبير من جدا كمون الله رسول صلى الله عليه وسلم بزعب جهنم كزارهم كلهم تايبلو يؤتى بجهنم يومئذ ولها سبعون ألف زمام سبع شخص ربام اللهم مالتي بزعبنا جهنم جهنم تكرم كلا ملائكة السوم يمتم واردية ثلاثة السوم يمت سحبوا السوم يمت زنت ساقصوا بتأزازني الله سبحانه وتعالى مالتي يؤتى بجهنم يومئذ أي يوم القيامة لها سبعون ألف زمام سبع شخص لقام اللوان مع كل زمام مش كل لبام بالماني سبعون ألف ملك سبع شخص اللو مالتي صاحب جوصرهم كنت تقول يوم بملايين مالتي يوم طعي كوني جهنم نفا جهنم سحبون زقوتون مالتي وكان عنا بيت لبامات حزم وزلو مالتي يوم تجي قطرهم أربعان تشعة مليار أو تاكدت رحب مالتي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطرت السماء وحق لها أن تأت أطرف السماء معناها الأطير يقول العلماء الأطير في اللغة العربية معناها ترى نابن الجمل أقفت مطلعا كيو عن سيتي يكون يكون يقنع عن التقفتات نخذ كل حجي أطرت بالمالتي زعد خب كل مالتي حجي أطرت معناها أطرت إلى مالتي السماء أعطيت إلى مالتي حجي لك يعطي أطرت السماء قرب يا قفتنا يتبنيون وحق لها أن تأت ما من موضع أربع أصابع فيها إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد أما السمايات من أربعة أصابع تتنبر البوتاء يلا مالتي أما أربعة أصابع تتنبر حدا ملائكة له إلا قائم لله لله سبحانه وتعالى دوله سجد دعاء يدبر ويكا راكع رفعه ويكا يسجد مالتي إذا حجي أنت يريكا مالتي بزحين أيتم ملائكتك كم دي قطرهم فجد قطرهم أي تغيرين خادم تأمن تداخنك بزحة ملائكتك تنزلوا قطرهم زيت إلا ملائكتك تنزلوا كتأمن يقبأك مالتك إذن ماني حال خطير ምስቲ ናይ ኣልኢማን ብልመላይካ ዝተኣሳሰረ ይኸውን ማለት እዩ። ኣስማ ልመላይካ ምላልባሽ ኣብዚ ሕጂ ገለገለ ንፈልጦም ኣስማት ይህልው ኮኑ ገለገለ ድማ ዘይንፈልጦም ኣስማት ኣለዎ። ጥቐሱልና ሓደ እንሻ ላ ምሳና ክትሓባበሩ ኣስማት ናይ መላይካ መን ጠቕሰልና ሓደ ሓደ እድሪስ ጅብሪል ና ሚካኤል ና እስራፊል ና ማሻ ላ ሰለስተ ዓብዱዓዚዝ ዑዝራኤ ምንፈን ለካ ዑዝራኤል መንዓር ኣሸጉዳ ና ዑዝራኤል ኢሉ ሞም ባሕራይ ክን ፃርያ ኢና ምፅራይ ኣለካ ሳ ና ኣ ط قصده መለከ ሞት እስራኤል ናስ ተል መለከ ሞት ንመለከ ሞት እስራኤል ስም ሂቦሞ እዮም ማለት እዩ። ግን ሃ ካል መን ኣሎ ኣብ ቁርን ኣሎ ኢሎም መስለኒ ተባሂሎ ርضዋን ካ ጀና ና ፍቁርን ና مالك نعم وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك نعم على كل أدلة القرآن زلونا أبنت جبرائيل وميكائيل ومالك يوم حجي القرآن قال له مالتي أسماتهم قال له مالتي والله سبحانه وتعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الله سبحانه وتعالى نتم تصعباتنا الله سبحانه وتعالى وين ملائكتات وكأن نبياتات بحلف دمام تصعباتنا جبريل وميكائيل زخونه الله سبحانه وتعالى نزيهم تصعبائهم صلائهم كم مخانه يتقصر لهم مالته. ورسول صلى الله عليه وسلم إسرافيل في حديث ذكر وايو ثلاث يوم جبريل وميكائيل إذن ماني في دعاء الاستفتاح تبلو ترى قال الدعاء تقيروا ترى ذلكم اللهم الله سبحانه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حد حد قزين صلاة الليل نزي دعاء الاستفتاح قبر نيرو مالاتي اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا حجيك على سنة نبي مثلاً إسرافيل استباه لله إسرافيل دماني ناتو مهمة نفخ في الصور يوم ينفخ في الصور نفخ قبر كله ملع على نفسه يتزر يموت مالته كليكي ننفح دماء نفخ كله ملع على كب موته يتسئ مالته. بالنسبة لمالك دماني قال الله سبحانه وتعالى أب جهنم زرعته وانتا يبلو يوم القيامة تعزبوا كله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون زيان فجي حكوا مالكين مالك تاتي حال خزنة ناي جهنم يا مالك ليقضي علينا ربك نال الله سبحانه وتعالى حتى الناس متانا كم مثلنا قال إنكم ماكثون تنتظر لكم معكم اتنبوا يبلو مالكين. قال عزرائيل زبل ملك الموت ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة عزرائيل زبل سن إلا مالته تزمت في كتاب الله سبحانه وتعالى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم. قال عزرائيل تبل من الباش كفي إسرائيليات زمت خون خيري ويكعت سد بقل قل يزل مدو خون خيري. قال عزرائيل تباه لسن إلا مالته ناي ملائكة سلزي نجد أن يكون الذي نختأمن يعني إسرائيل ذنب هذا الملائكة قال له قد بلسي أو يكاب بزي قال إذن نختأمن كافتنا يسلمنا أمنا تايكونا لكن تؤمن أنه في جبريل بزي سمزي ملائكة هم زلوا جبريل كم زلوا كم ذنب هذا ميكائيل كم زلوا إسرائيل كم زلوا مالك كم زلوا زيهم تأمن لهم ألا كمالك كمون رضوان قلقل أحاديث الله مالاته منكر ونكر ونكر قلقل أحاديث تطعيش مالاته قلتي نايزي أحاديث هزيون تسندنا برتو عيقونا قل الله مالاته قلقل أحاديث ننفذ تعساسري أدرق أحاديث صحيح بزح الله مالاته قلقل علماء دماني ويكاء رقيب وعاتيز البهالون الله يبهالخون مخنيات دماني كابيك بكي سبهم ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب وعتيد. قال العلماء ስም ናይቶም መላእካ ወሲድዎ ድማ ቁኑዕ ኣይኮነን። ረቂቡ ዓቲድ ማለት እዚ ሲፋ ናቶም መግለፂ ናቶም ኢዳ እምበር ስም ናቶም ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ረቂብ ዝበሃል መለት ሽም ና ወይ ከዓ ረቂብ ዝበሃል ሽም ኣለዎ ሓደ መላእካ ክትብል ኣይትኽእልኻ ውን ዓቲድን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ግን ብሓቂ ረቂብ ንወዲ ሰብ ዝፅሕፍሉ እውን መላእካ ከም ዘለዉ ሓደ ብየማን ሓደ ብፀጋም ኸይር ይኹን ሸር ይኹን ዝፅሕፉ ከም ዘለዉ ተኣምን ኢኻ። እሶም ሕጂ ልክዕ ረቆባ ዓለይሂ ወሲናቱ ድማ ዘየሕልፉ ዘፅፅፉ ኣለዉ። ግን ረቂቡ ዓቲድ ስሞም ክትብል የብልካን ማለት እዩ። ግን መላእካ ኸ እንትና ከምዚ ኮይኖም ፍጡራት እዮም እንትኢልና ኢልና ሃል ይሞቱ ድዮም ኣይሞቱን? መዓስዮም ከ ዝሞቱ ሕጂ ከማና ይሞቱ ኣለዉ ድዮምሲ ወይስ ገና ኣይሞቱን እዮም? ወላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ኩሉ ሸይን ሃሊኩን ኢላ ወጅህ። እዚ ሕጂ ሓፈሻዊ ውሳነ ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ፍጡር ይመውት ምዃኑ፣ ስለዚ እንታይ ንርዳእ? መላእካ ይሞቱ ምዃኖም ማለት እዩ። ግን ሕጂ ይሞቱ ከም ዘለዉ ደሊል የብልናን መርትዖ የለን ማለት እዩ። ማለት ከምናህና ልክ ዕድሚኡ ኣኪልዎ ዕድሚኡ ዝመውት ካልእ ሓድሽ ይፍጠር እዚታት መርትዖ የብልናን። ግን ከም ዝሞቱ ንኣምን ማለት እዩ። والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه يوم نفخ قوم كله إسرافيل نفي بنتا وكان تقرن حزوه أفكم لهم كله ኣብ ኣኽሪ ዘማን ማለት እዩ ዮም ቅያማ ክበሃል እንከሎ ኩሉ እቲ ህይወት ዘለዎ ይመውት ማለት እዩ። ወላ እውን መላእካታት ይሞቱ ማለት እዩ። ብዝተርፍ የለን ብጀካ እስራፊል ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ሊመን ልሙልኩ ልየውማ ልላህ ልዋሕድ ልቀሃር የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ነፍሲ ልላህ ልዋሕድ ልቀሃር። ብድሕሪኡ እስራፊል ትስእ ማለት እንደገና የንፍኹ ነፍኸተ ኡኽራ ፈኢዛ ሁም ቅያሙን የንዙሩን። ኩሉ እቲ ዝሞተ ድማ ከም ብሓድሽ ቲቐደም ዝሞተ ይኹን ኩሉ ህዮም ዝነበሩ ድማ ከም ብሓድሽ ይትስእ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሒሳብ ይሓስቦ ኣህሊ ጀና ንጀና ሰዶም ኣህለ ናር ድማ ንዳር ጀሃንም ይሰዶም ማለት እዩ። ገለገለ ካብ ጠባያት ናቶም ካብቲ ሱና ነቢ ዝረኸብናዮ ድማ መላእካታት ድማ ሓያ ከም ዘለዎም፣ ምክንያቱ ረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ሓደ ግዜ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ክዳኖም ገለ ካብ ሰለፍን ቁሩብ ተቐሊዑ ነይሩ እሞ ኣብበክር መፅኡ ወላ ሓንቲ ሽጅራት ኣትዩ ሱቅ ኢሎም ኣትዮ ሞ ሰይድና ዑመር መፅኡ ኣትዩ ወላ ሓንቲ ይበለዎን። ድሕሪኡ ዑስማን ረዲ ላሁ ዓንሁ ምስ መፀ ፅቡቅ ገይሮም ኮፍ ኢሎም ማለት እዩ እግሮም ሸፊኖሞ ማለት እዩ። ሰይድ ዓኢሻ ረዲ ላሁ ዓንሃ ካብቶም እንታይ ደኣ ኣብበከር መፅእካ ሰቆኢልካ ወላ ሓንቲ ኣይገበርካን፣ ከምኡውን ዑመር ምስ ኣተወ ወላ ሓንቲ። ግን ዑስማን ምስ መፀስ ቁሩብ ተኣርኒምካ ገለምታት ኮፍ ኢልካ ስለምንታይ? ፈየቁል ረሱል ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም አላ አስተሒ ምን ረጅል ተስተሒ ምንሁ ልመላኢካ አላ አስተሒ ምን ረጅል። ፈረሱል ስለ ላ ሰለም እንታይ ኣሎ ማለት እዩ፣ ኣነስ ካብቲ መላኢካ ሓያ ክገብረሉ ሰቀይሲ ኣነስ ካብኡ ሓያ ይገብር ማለት እዩ። መላኢካ ኢዘን ሓያ ክገብር እያ ማለት እዩ። ሰይድና ዑስማን ሓደ ካብቶም መላእካ ፈይዎም እንከለዉ እስትሕያ ዝገብሩ ዝነበሩ መላእካ እዮም ማለት እዩ። ልክ ሰይድና ዑመር ሸይጣን ሰይድና ዑመር ዝሓዞ መንገዲ ኣሎ ኮይኑ እተ ሸይጣን ንሱን ተጓኒፎም ሸይጣን መንገዲ ገዲፉ ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ፣ ፍርሃት ዝኣክል። ሰይድና ዑስማን ድማ ናቶም ሚዛ ነራቶም እዚኣ ድማ መላእካ ተስተሒ ሚ ካነት መላእካ ተስተሒ ሓያ ክገብር ነራ ማለት እዩ ካብ ሰይድና ዑስማን ረዲ ላሁ ዓን። ወልመላእካ ማዕሱሙን قال بعض العلماء جميعهم معصومون وقال بعض العلماء دماني لا أتم ذل أخذ رأي مصوم كبيرها كل كلاد لكن أنت لا بحفش أخنا بأخينا أتي كتاب الرزنة آيات أنت تدارينا كلهم نال الله سبحانه وتعالى قالوا هم سمع قالوا هم زيعبرون زرد يدل لا يقول الله سبحانه وتعالى يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الله سبحانه وتعالى زبرهم ኣይኻልፍዎን እዮም ኣንፃር እውን ኣይከዱን እዮም። ወየፍዓሉና ማ ይእመሩን ነቲ ዝበሎም ድማ ይእዘዙ ከምኡውን ምእዙዛት እዮም። ወየቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ፊ ኣየት እኽራ ፊ ሓቅህም ወመን ዒንደሁ ላ የስተክብሩና ዓን ዕባደት ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክብዝእዎ ከለዉ እውን ሓንቲ ትዕቢት የብሎም ዘይፍቅድ እዮም ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝግዝዎ
كمون قال آية الله سبحانه وتعالى يقول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أي الملائكة
سيدي إن الله سبحانه وتعالى رأيت لنا قال لنا يلومون رأيتهم أي هبون يوم انتهي لا قال ناتو يقول بزيه كلمة خير الله سبحانه وتعالى زبونهم دماني نعا أمدري أي وضعوني المالس وهم بأمره يعملون بتكتزازات الله سبحانه وتعالى أيام دماني كل تكبراتهم زبونه
سيدي كل الملائكة بتي دزعيها زمسان تدارينا كلهم ثم ملائكة خب جيجا معصومين مخانون جيجا خمزي ودقوا بتاء الله سبحانه وتعالى زبالهم ونزئزدوا مخانون مخنياته قال قال له الطوائف كبلهم أسلامينا زبلوا أسلام تحسبوا انتهي ابنة لهم مالتي جبريل الله سبحانه وتعالى مثل أخص تام الأخينا سيدنا عالم كالله تقاقيوا نابيها بسوا من سيدنا محمد وزبل ابنة قبل قال ናይ ጠዋኢፍ ሙስሊሚን እምነት ዘለዎም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ የርእካ ኣሎ ማለት እዩ ጅብሪል ክያና ከም ዝገብር ከም ዝጋገ እንተ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ዝገብር ኣሎ እምነት ኣለካ ኮይኑ ብድሕሪ ሕጂ እውን እንታይ ክትብል ኢኻ ማለት እዩ እሞ ኣሎ ትእዛዛት እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብጅብሪል ዘመሓላለፎ ጅብሪል ረሲዕዎን ነቢና ሙሓመድ ስለ ሰለም ኣይነገሮን ወይ ከዓ ጅብሪል ከይነገሮ ሱቕ ኢሉ እዘን እቲ እስልምና ጎደሎ ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ በብቕሩብ ነቲ እምነትካ ውን ኩሉ ከፍርሰልካ ይኽእል ማለት እዩ እዚ እምነት እዚ ሕጂ ካብ ረቢኻ ክተርፈቆለካ ምኽንያቱ እዞም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመረፆም እስጠፋኹም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝመረፆም ክመርፆም ከሎ ድማ እሙናትን ሓያላትን ስለ ዝኾኑ እዮም ደኣ እምበር እምነት ተዘይህልዎም ሓይሊ ተዘይህልዎም ዝበሎም ተዘይገብሩውን ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ ነቲ መልእኽቲ ንኸብፅሑ ኣይመረፆምን ነይሩ ማለት እዩ እዞም መላእክታት ድማ ንኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ ከምቲ ዝብልናዮ ለይትን መዓልትን እዮም ዝግዝእዎ ስብሓና ላህ እናገበሉ ብተስቢሕ ይኹን ይሰቢሑን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብሌይሊ ወነሃር ወሁም ላ የፍተሩን ወላ ስብሓንሁ ወተዓላ ከዛሊክ ዘከረ ኣነሁም يتعبدونه بالاصطفاف ويحجون إلى البيت المعمور بيت المعمور تبهل تخذو كمون كم الله سبحانه وتعالى عبي فرهات اللوم وهم من خشيته مشفقون أي الملائكة كفي ناي فرهاتنا الله سبحانه وتعالى برتع فرهات اللوم يبن كمون كفي الدزاز عناتهم من الله سبحانه وتعالى بزوهم كلهم ብስጁድ ይግዝእዎ ብርኩዕ ይግዝእዎ ብቅያም ይግዝእዎ እዚ ድማ ከምቲ ዝጠቐስናዮ ሓዲት ኣላ ስብሓን ረሱል ስ ሰለም የቁል ሓቀት ሰማኡ ወሓቀ ለሃ እንታይ ማ ምን መውድዒ ኣርባዓት ኣሳብዕ ምንሃ ኢላ ወፊህ መለኩ ቃኢሙ ኣው ራኪዑ ኣው ሳጅድ እንተ ደኣ ኣብቲ ታሪክ ኣፈጣጠራ ናይ ወዲ ሰብ ይኹን ክንሪኦም ከለና ድማ መላእካታት ምስ ወዲ ሰብ ብዙሕ ርክብ ኣለዎም ማለት እዩ መጀመርያ ርከቦም ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢክራማን ንበኒ ኣደም ክብረት ናይ ወዲ ሰብ ንኸርአና መላእካ መጀመርያ ኣደም ምስተኸለቀ መላእካ ክሰግዱ ኣዘዞም ማለት እዩ እቶም መላእካ ድማ ፈሰገደ መላእከቱ ኩሉም ኣጅማዒን ኩሎም ቶም መላእካ ድማ ከም ዝሰገዱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተቂሱልና እዩ قال خفي مس سيدنا آدم جنمرو ركبات الماني يقول علماء أنهم غسلوا آدم بعد موته مخنياته مجمع يزمو تسب سيدنا آدم سيدنا نبري ثم دقون كم يجرون ثم زدفنوا وكاخ يجرون ثم زحصبوا يفرقوا ينبرون أمه الله سبحانه وتعالى ملائكة سيدو كم يجرون ثم زقصبوا ثم زحصبوا كم يجرون لحد خمسة دوا سيدنا آدم الماني أقول لهم خير ثم زلوا أرئمهم مالتي كمون أبدي رسول صلى الله عليه وسلم ብኢድ መላእካ ዝተሓፀበ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ድማ ሓንዘላ እብኒ ኣብ ዓምር ኣብ غዝወት እሑድ ኣብ ኩናት እሑድ ብሸሃዳ ክመውቱ ከሎ እሱ ድማ ጀናባ ስለ ዝነበሮ ከይተሓፀበ ስለ ዝመፀ እቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ሸሂድ እዚ ንኸኽብር ኢሉ መላእካ ሰሪዱ ብኢድ መላእካ ከም ዝሕፀብ ገይርዎ ማለት እዩ ከምኡን ካብቲ ርክባቶም ምሳና ዘሎ መላእካታት ብወዲ ሰብ ውኩላት እዮም ማለት ገና ኣብ ከብድድኡ ከሎ ገና ንጥፋ እከሎ ወይ ከዓ ዓለቓ እንከሎ ይከታተልዎ እዮም ማለት እዩ ወላ ስብሓና ወተዓላ እውን መለክ ይሰድድ እዚ መለክ እዚ እውን ኣርባዕተ ነገራት ይፅሕፍ እንታይ ስራሕ ክስራሕ ከም ምኳንካ ኣብዛ ኣዱንያ ኩሉ ስራሕካ ከምኡ እንታይ ርዝቂ ከም ዘለካ ካብቶም
ሰዒድን ዲኻ ወይ ከዓ ካብቶም ዮም ልቅያማ ዝሰቶ ዲኻ ወይ ከዓ ካብቶም ቁርስሳት ዲኻ ድሕሪኡ ድማ እቲ ሩሕ ይነፍልካ ማለት እዩ። ትንፋስ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትንፋስ ክበካ ከሎ በቶም መላእካ ሰዲድ እዩ ዝበካ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብቲ ምስ ወዲ ሰብ ርክብ ዘለዎም ድማ ኣይ ኣነሆም ይሓፈظነሁ ማለት ይሕልዎ እዮም መላእካ ንደቂ ሰብ ይሕልዎ እዮም። ሊኣን ላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ለሁ ሙዓቂባት ምን በይን የደይህ ወምን ከልፊ የሕፈظነሁ ምን ኣምርላህ ማለት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዝኾነ ወዲ ሰብ መላእካ ገይሩሉ እዩ እዞም መላእካ እዚኦም ይሕልዎም ማለት እዩ። ተኣጀል እተመፅያ ኣላ ዝፈተባ ነገር ክትመፅእ እንከላ ግን ሸዓዓ ይላቐቕዎ ማለት እዩ እታ ናቱ ዕምሪ ትወዳእ እንከላ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምስ ወዲ ሰብ ሓደ መለክ ከምኡ ውን ሓደ ጅን ወኪል እዩ። እቲ ሓደ መላእካ ኩሉ ግዜ ንኸይር ይመርሓካ ማለት እዩ። እቲ ድማ ሸይጣን ድማ ንመገዲ ፀጋም ንእከይ ይመርሓካ ማለት እዩ። የቁል ረሱል ስ ሰለም ማ ምንኩም ምን ኣሓድ ኢላ ወቀድ ውኪላ ብሂ ቀሪኑሁ ምን ልጅን ወቀሪኑሁ ምን ልመላእካ ክልተ ምሳኻ ዝፃረኑ ኣለዉ ሓደ ካብቶም ጋኒን እዩ ሓደ ድማ ንካብቶም መላእካ። እቲ መላእካ ኩሉ ግዜ ንመገዲ ኸይር መገዲ ሰናይ ይደፍኣካ እቲ ጋኒን ድማ ሸይጣን ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ድማ ንመገዲ እከይ ይደፍኣካ ማለት እዩ። ስؤል እኽዋን ሃል ኩሉ መን ጃءሁ መለክ ይዕተበር ነቢይ ኣው ረሱል? ሃይ እኽዋን መላእካ ዝመፀ ሰብ እንታይ ይሕሰብ ረሱል ድስ ነቢይ? እተ መላእካ ተራእኩ መፅኩ ሓ እንታይ ትሕሰብ ስኻ ረሱል ወላ ነቢ? ለይሰ ብዘሩራ ኣን የኩን ነቢ፣ ሙምኪን ነቢ ይኸውን፣ ሙምኪን ረሱል ይኸውን፣ ሙምኪን ዓብድ ምን ዕባድ ላህ ወላ ንስኻ ትኸውን። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሙምኪን የርሱል ለክ ملك بصورة إنسان لأمر ما على كل حال فئة. نعم جيد أدلة، يعني السيدة مريم عليها السلام نبي أيكونت قل الله سبحانه وتعالى ملائكة سيد أنت تتولد مخانا حرس مخانا تغيسها ثالث من ثلاثات الفيلم أبنى تابونها نعم نزلت بس ما تكلمت معه في أنبياء جاءهم وبشروهم بشيء يعني أو كلموهم. نعم يا يعقوب سيدنا إبراهيم ما نبي، طيب سيدنا إبراهيم ما عنده مشكلة أنبياء، نعم غير أنبياء، نعم أم موسى، نعم آسيا أم موسى لك سبعة طيب لك نفسي ما شاء الله ها. في نعم ممكن ما في أسماءهم، أسماءهم لا نجدها، مثل الرجل الذي زار أخا له، يعني كان عندنا في الدرس الماضي ولا قبله، زار أخا له فأرسل الله سبحانه وتعالى في الطريق يا أخوانا ملك أزم ملائكين يروا بس بشخ ملكع ما يسير لبي سمع لذي نبي تخيل أن خايله حوية لني تحوها تيركبكم والله لله إليه تخوضوا ذو الله وقام ذاتي له دحره أمن قوم زرها مسترخبة أنت يقول الله سبحانه وتعالى فتوى مخانا وزحجي لك حديث يقول نقر نبر مالك جي الله سبحانه وتعالى خمس فتوى السلسة فلقى نبر قل إذا ملائكة زحجي نقر له مالك أن الله سبحانه وتعالى أرسل له أرسله ليبلغه أن الله سبحانه وتعالى قد أنه يحبه لحبه لفلان هذا أو لهذا الآخر. إذن حدا خفتي كنأمر زلنا أن الله سبحانه وتعالى ممكن ملائكة يسجد، لكن ليس بالضرورة أن يجدنا يكون نفسهم نبياتات نفسهم رسل رأي يكون من الباش نبقون ودسبون يسجد مالاته بقر نجر كبسر مالاته. قلنا المحجون زبروا مالاتهم ثم مشركي أبي ذي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلازم كل زيز أخلوا ملايين ዝغፀሩ መላئካታት ኣለዉ ኮይኖም ስለምንታይ الله ስብሓنه و መላئካ ዘይሰድድ ስቕኢሉ ካብ ረሱል ዘመሓላለሲ መላئካ ዘይሰድድ ስለምንታይ ኢሎም ቅድሚ ሕጂ ውን ተዘራቢቦም ነሮም ማለት እዮም። ኣብ ግዜ ሰይድና ሙሓመድ صለى الله عله وሰለም ስለምንታይ ንዓኻ ስድድ ኢሎ ሰድንቲ ኮይኖም ይብልዎ ነሮም ሰድንቲ ኮይኖም ካብቶም መላئካታት ዘለዉ ካብኦም ዘይሰድልና فالله ስብሓنه و أንከረ ذلك ከመይ ገይሮም ዝብ ምክንያቱ እቲ ባህርያት ናይ ወዲ ሰብ ዝተፈለየ ባህርያት ናይ መላእካ ድማ ዝተፈለየ መላእካ ዝገብሮ ሳ ክገብሮ ይተኽእልን ኢኻ ግን ሰብ ዝገብሮ ትገብሮ ስለዚ ኣብነት ናህካ ድማ እቲ ካብ ኣላ ስብሓን ወዓላ ተላይኹ ዝመፀካ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብነት ናትካ ተግባራት ናትካ ካብኡ ትቐስሞ ስለ ዘለኻ ካብቲ መላእካ ግን ክትቐስሞ ይትኽእልን ኢኻ ካብቲ መላእካ ክትወስዶ ኣይትኽእልን ኢኻ والله سبحانه وتعالى يقول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أبزا مريت ذي ملائكة تزن النبر زم سبزي وكل سب ذك سب ملائكة تزن الله سبحانه وتعالى لك نعم زمسل ملائكة مورد لهم غيره مدد حق نخر يوم جن أمريت ذي ملائكة يكون سب يوم سلذي لك نتي ናትዎም ምስቲ ባህርያቶም ዝሰማማዕ ናቲ ጠቢዓናቶም ጠቢዓ ዝፈልጥ ወዲ ሰብና ንሰብዘሎም ዳኣ እምበር ካልእ ካብ ካልእ ዓለም ፅና ካልእ ባህርያት ዘለዎ ፍጡር እንትላ ሰይድናኣሎም ምስኦም ክሰማማዕ ስለ ዘይክእል ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ እዚ ነገር እዚ ራሕመተን ብናት ርህራህ ስለ ዘለዎ ክእለት ናይ ወዲ ሰብ ስለ ዝፈልጥ ነቶም ደቂ ሰባት ወዲ ሰብ ሓደ ካቦም ረሱል ሰይድሎም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብሓፈሽኡ ኣብ መንጎ ደቂ ሰብን ኣብ መንጎ መላእካን ዘሎ እዩ ግን እቶም ሙእምኒን ድማ ዝተፈለየ ርክብ ኣለዎም ማለት እዩ ዝተፈለየ ርክብ ኣለዎም ምስቶም ሙእምኒን ቀዳማይ ነገር ካብ ወዲ ሰብ ዝፅበይዎ ዋጅብ ኣሎ ማለት እዩ እስኻ ናይ ግድን እንተ ካብ ነዞም ነብያ ኣንብያ ሓደ ቀዳማይ ነገር ክትኣዝዮም የብልካን ክትጎድኦም የብልካን ማለት እዩ ከመይ ገይረ ጎድኦም ትብል ተ ኮይንካ ኣወለን ብፀርፊ ይኹን ብሕማቕ ዘረባ ክትጠቕሶም የብልካን ማለት እዩ ወየቁሉ ዑለማ እንተ ሓደ ሰብ ንጅብሪል ወይ ንሚካኤል ንቶም ብቁርን ብሱና ዝተጠቕሱ ብኣስማቶም ንዕኦም ክጠርፍ እተ ተሰሚዑ ወይ ከዓ ጁምለት መላእካ ንመላእካ ኩሎም ብሕማቕ ዘረባ ክጠቕሶም ወይ ከዓ ክፀርፎም እተ ተሰሚዑ እዚ ሰብ እዚ ይቕተል ዘሎ ወይሕከም ዓለይህ ብልክፍር ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክንእዶምን ብዓል ሰናይ ተግባር ከም ዝገብሩን እዚ ኩሉ እናጠቐሶም ከሎ እዚ ሰብ እዚ እንተ ከናሽዎም ሰብ ኮይኖም ሕማቓት እዮም ክብል እተ ተረኺቡ ምክንያቱ እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ በቲ ኣብ ክታብ ዝመፀ በቲ ኣላ ስብሓን ወዓላ ዕመኖዎ ዝበለና ብኡ ይክሕድ ኣሎ ማለት እዩ ብኡ እንተክሕድ ድማ እዚ ሰብ እዚ ካፍር ይሕሰብ ክቐተልዎን ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ውን ኣሎ ካልእ ነገር ዝኣዝዮም ወይ ከዓ ዝጎድኦም እሱ ድማ መን ጠቕሰልና ክልቲ እያ እዚኣ ምማ የተኣዘ መላእካ ናዓም ኣብ መስጊድ መላእካታት ስለ ዘለዎ ኣብ መስጊድ ክትመፅእ ከለካ ድማ ሽጉርቲ ወይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ወይ ከምኡ ዛማ ስለ ሕማቕ ጨና ዘለዎ ነገር ብልዕካ ትቀረብ የብልካን ምክንያቱ ረሱል ዓ ሰለም ነሃ ዓን እትያን መስጅድ ኣው ዓን ያእቲ መስጅድ መን ኣከለ ከውመን ኣው ኩራተን ከዛሊክ ከምኡውን ገለገለ ርስሓታት እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ሕማቕ ጨና ዘለዎ ኣብ መስጊድ ክተቕረቦ የብልካን ምክንያቶም መላእካ ስለ ዝግድኡ ክትጎድኦም ውን የብልካን ማለት እዩ ናብ ዘረባ ንመለስ እንሻ ላ እዛ ተሪፋ ዘላ ኣስራሕ ስራ ድና ንጠቕሳ ኢና እንሻ ላ እዘን ሕቶታት ዘለዋ ተኽኣልና ንክብለ እንተዘየሎ ድማ ዝከኣለና መጠን ትምልሰን ኢና ማለት እዩ ሕጂና እቲ ካብቲ ካብ ወዲሰብ ዝጥለብ ነገራት ቀዳማይ ነገር ክጎድኦም የብሉን ፀርፊ ይኹን ብሕማቕ ዘረባ ከምኡውን ብሕማቕ ጭና ንስ ዝመፅእ ከሎ ከምኡ ውን ካብ ማዕስያ ክርሕቕ ኣለዎ ካብ ማዕስያ ክርሕቕ ማለት ዘንቢ ክገብር የብሉን ምክንያቱ መላእካታት ንዘንቢ ስለ ትፀልእ ማዕስያ ስለ ትፀልእ ማዕስያ ስለ ዘይትፈቱ እዚ ነገር ድማ ብጣዕሚ ይጎድኦም ስለ ዝኾነ እሶም እዮም ድማ እቶም ዝፅሕፉ ካባና ናብ ኣላህ ዘመሓላለፉ ነዚ ነገር እዚ ክረኽቡ ድማ ወይ ክርእዩ ስለ ዘይፈቱ በዚ ነገር ድማ ክንጎድኦም የብልና ማለት እዩ ከምኡውን ካብቲ ንዕኦም ኣዝያ ዝሕሰብ ድማ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለه ወሰለም ነሃ ዓን ልብሳቅ ኣትና ሰላት ዓልየሚን ንኣብነት እንተ ከምዝሎም ከይተፈረሸ ከሎ ወይ ከዓ ኣብ ሓመድ ገለ ሰግድ እተ ኣለካ ኮይንካ እናሰገድካ ከለካ ምናልባሽ ተ ክፍታፍ መፅኡካ ይብሉ ንቕድሚት ጡፍ ክትብል የብልካን ምክንያቱ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ምስኡ ትናጅዮ ወይ ከዓ ምስኡ ትዛረብ ስለ ዘለኻ ንየማንካ ድማ ጡፍ ክትብል የብልካን ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ኣፍና ክሰግድ ንከሎ ንየማኑ መላእካ ስለ ደው ዝብሉ ስለዚ ካብቲ ዝፍቀደካ ትክክል እንተ ኮይንካ ተገዲድካ ጥፍጣፍ መፅካ ማክንፅላት ወይ ንፀጋምካ ወይ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ተፍትብል። እዚ ሕጂ ካብቲ ንዕኦም ክትገዝኦም ከም ዘይብልካ ክትፈልጥ ዘለካ ማለት እዩ። ካብቲ ንሕተሶ ድማ ንኩሎም ብሓፈሸኦም ክንፈትዎም ኣለና ማለት እዩ። ላ ንፈሪቁ በይነሆም ኩሎም መላኢካታት ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትእዛዛት ዝእዘዙ ስለ ዝኾኑ ሙእምኒን ስለ ዝሕሰቡ ኩላህና ክንፈትዎም ኣለና ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጅኑድ እውን ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። እሶም ድማ ብግዲኦም መላእካታት ኩሉ ግዜ ነቶም ሙእምኒን እዮም ዝፈትዉ። ወላ ስብሓነ ወተዓላ ከማ ጃ ዓን ረሱል ላ ለ ላሁ ለ ወሰለም እንተ ደኣ ንሓደ ባርያ ንሓደ ሙእሚን እንተ ደኣ ፈትዎ ጅብሪል ይፅውዖ ማለት እዩ። ያ ጅብሪል ኣነ ፍላን ወዲ ፍላን ፈትዎ እሞ ፍተዎ ይብሎ ፈጅብሪል ይፈትወካ። ከምኡውን ጅብሪል እንታይ ይገብር ዩናዲ ፊ ኣህሊ ሰማእ ናብቶም ኩሎም መላእካታት ንኩሎም መላእካታት ይፅውዖም إن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نخستو تخستو يفتو إمو كلهم فتو يبلهم كلهم بما يفتو خامالته سلذي سمون بتقلناتهم نتوم مؤمنين يفتو ميهم خلق زياد ما انت دعا سنة تقدر كين كون دعا يقبلك استغفار يقبلك مالته كم في الحديث مرت لمعلم الخير سنة ንሰናይ ነገር ዝመርሕ ንሰናይ ነገር ዝዕልም ዘምህር ድማ መላእካ ይኹኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዱዓ ይገብሩሉ እዮም። ኢና ላሃ ወመላእከተሁ ወኣህሊ ሰማዋት ወልኣርድ ሓታ ነምለቱ ፊ ሕጅሪሃ ወሓታ ልሑት ለዩሰሉና ዓላ ሙዓልም ልኸይር ልናስ ኣው ዓላ ሙዓልም ናስ ልር ንወዲ ሰብ እተ ሰናይ ተምህር ኣለኹ ኮንካ እሶም መላእከታት እውን እስትቕፋር ይገብሩልካ ዱዓ ይገብሩልካ እዮም። ከምኡ ውን ነቲ ካብ ሰላት ናብ ሰላት ዝፅበ ዱዓ ይገብሩሉ። ከምኡ ውን ቶም ቀዳሞት ስፉፍ ሒዞም ክሰብሉ ከለዉ ኣብ ቀዳማይ ሰብ ዝርከቡ ኩሉ ግዜ መላእካታት ዱዓ ይገብርሎም፣ ከምኡ ውን እስትቕፋር ይገብርሎም። ከምኡ ውን መን ስደ ልፍሩጅ ለና ይሰዱና ኣልፍረጅ ኣላ ስብሓን ኣብ መንጎ ሰላት እተ ክፍቲ ቦታ ረኪቦም ነዛ ክፍቲ ቦታ ንዓ ዕፅዋ ቢሎም ኣዝኣቱ ድማ መላእካ እስትቕፋር ይገብርሎም፣ ከምኡ ውን ዱዓ ይገብርሎም እዮም። ከምኡ ውን ኣሽሑር ዝበልዕ ሰብ ሕጂ ኣሽሑር ነብሳኻ ትበልዖ ዘለኻ ላኪን ልላ ስብሓን ወተዓላ ኢልካ ትበልዖ ስለ ዘለኻ ላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ደቃስካ ስለትስእ ዘለኻ ሱና ናይ እስልምና ሱና ናይ ነቢ ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብ ግብሪ ክውዕል ስለ ዘለኻ ድማ ነዚ ነገር እዚ ሰናይ ነገር ስለ ዝኾነ እና ላ ወመላእከተሁ የቁል ሱ ስ ሰለም እና ላ ወመላእከተሁ ይሰሉና ዓለ ልሙተሰሕሪን ስሑር ዝበልዕ ሰብን ቶም መላእካ ዱዓ ይገብሉ እዮም። ከምኡውን ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ሰላት ዓነ ክገብር ከለካ ኣላሁመ ሰሊ ዓላ ሙሓመድ ከለካ ድማ እቶም መላእካ ድማ ንዓኻ ውን ዱዓ ይገብሩልካ። የቁል ረሱል ص ه ሰለም ማ ምን ዓብድ ዩሰሊ ዓለየ ኢላ ሰለት ዓለይ መላእካ ማ ዳመ ዩሰሊ ዓለይ። ካብቲ ተግባራትናቶም ድማ እንተ ደኣ ዱዓ ትገብረ ኣለካ ኮይንካ ኣሚን ይብሉልካ። ከምኡውን መጃልስ ዝክሪ እንተ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ መጃልስ ናይ ዝክሪ ናይ ዱዓ ድማ ኣብኡ ይርከቡ። ዮም ጅምዓ ድማ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢሎም እተ መዓሳትኻ ሰዓት ክንደይ ኣቲኻ እንታይ እንታይ ከይግባኣካ ኢሎም ፅሕፉልካ ኣለው። ከምኡውን ብስራት ሒዞም ዝመፁ መላእካታት ኣለው፣ ከምቲ ነነቢና እብራሂም ዝመፅዎ ብውላድ ዘበስርዎ፣ ከምኡውን ዘከርያ ብሕያ ኣበሲሮሞ። ከምኡውን ንስቶም ሙእምኒን ኮይኖም ኣብ ኩናት ከም ዝካፈሉ ከምቲ ኣብ ግዜ በድር ብከንደቕ ኣብ ኩናት ከንደቕ በድር እተረኽበ ከምኡ ውን ንረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ይከላኸልሉ ነይሮም። እዚ ኩሉ ከምኡ ውን የሻዱና ጀናኢዘ ሳልሒን ማለት ናይ ሳልሒን ዝኾኑ ሰብ እውን ጀናዛ እንተ ኣሎ ኮይኑ ምስኦም ይኸዱ ወይ ከዓ ከምኡ ውን ንመካን ነቢናን ካብ መሲሐት ደጃል እውን ንሕልዋ። እዚ ካብቲ ብዙሕ ተግባራት ናቶም ብዙሕ ሞያታት ናቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦም ይኸውን ማለት እዩ። ካብዚ ተረፈ እንሻ ላ ናብቲ ሕቶታትና ንኣቱ ማለት እዩ። ብስምላህ ራሕማን ራሒም። ክቡር ሸክ በያን ኣሰላሙ ዓለይኩም። ዓለይኩም ሰላም። መላኢካ ካብ ኑር፣ ጋኒን ካብ ናር፣ ሰብ ካብ ጭቃ። ኣብ ዓድና ገለገለ ሰባት ደቂ ሓደርትና ረኺበንኦ ንሰምዕ ነርና እዚአን ምስመን እየን ዝቁፀራ ካብዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ዘለዋ እዘን ደቂ ሓደርትናት ሰብ ድን ጋኒን ድን መላይካ ወላ ስነቶም ኣይጓድ ኳ ኣነዓለ ኩልሓ ላኪን ተስዓ ካሚእቲ ወላሁ ኣዕለም ጋኒን ከይኮነ ኣይተርፋን እዩ ማለት እዩ ላኣነ ሰምዑ ሓንሳ ከበሮ ወቕዓ ሓንሳ እንታይ ገብራ ሓንሳ እንታይ ገብራ ሓገር ትሰድድዎ ማለት እዩ። እቶም ዝረኣዩ ትርአ ኣሎ ኮይኖም ምድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚ ካብ ጋኒን ከይኮና ኣይተርፋን ማለት እዩ። ናብዚ ኸበርካ ሸክ በያን ሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመትላ። ወዓለይኩም ሰላም ወረሕመትላ ይብል። ሕቶይ ወዲ ሰብ ዶ ይበልፅ መላእካ መዓደሊ? ወዲ ሰብ ዶ ይበልፅ መላእካ መዓደሊ? እዚ ኪላፍ ቀዲም ዓላ ኩል ሓል ወልዑለማ ሙክተሊፊን። ባዕض ዑለማ ይብሉ ወዲ ሰብ ይበልፅ፣ ባዕض ዑለማ ቃሉ መላእካ። እሶም ድማ ለናቶም ደሊል ኣለዎም ኣሎ። ወለቐድ ከረምና በኒ ኣደም ኣብ ኣያ ስለ ዝመፅ ካልኣይ ነገር ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሰይድና ኣደም ዝኸለቀ ንክሰግድሉ ስጁድ ልኢክራም ኣዚዝዎም ከምኡውን ብዙሕ ደሊል ኣለዎም ማለት እዩ። ከምኡውን ቶም መላእካ ይመፁ ዝበሉ ድማ ደሊል ኣለዎም ንፁሃት ምዃኖም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰናይ ዝገብሩን ዘይካለፉን እዚ ምዃኖም ኩሉ ነገራት ኣውሪዶሞ ማለት እዩ። ግን ብሓፈሽኡ እንተደኣ ክንብ ኮይና እሶይ ኣህለ ሱና ወልጀማዓ ዝበልዎ ወምንሁም ልኢማም እብን ተይምያ ብዛዕባ ነገር እዚኣ ይብል። እንተዳ ፊልመኣል ክንርኢ ኮይና ኣብቲ ናይ መጨረሻ ኣብ ዮም ልቅያማ እቲ ሙእሚን ኣሳልሕ እሱ ብሉፅ ይኸውን ካብቶም መላእካ እቲ ናይ መጨረሻ ማለት። ምክንያቱ ኣብ ዮም ልቅያማ ንጀና ይኣቱ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይራኸብ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ ሰናይ ይህቦ ሰናይ ይገበሉ። ኣብዚ ክንሪኢ ኮይና እቶም ሳልሒን ይበፅ። ግን በዚ ዘለናዮ ሰዓታት እንተ ክንሪኢ ኮይና ፊ ወቅት ልሓል ፊ ብዳያ እንተ ክንሪኢ ኮይና እሶም ይበልፁ ካባና ሕጂ። ምክንያቱ ሕጂ እቶም መላእካታት ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝካልፍ ነገር ሰር ኣይሰርሑን እዮም፣ ሙንከር ኣይገብሩን እዮም። ትእዛዛት ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጥራእዮም ዝኽተሉ። ስለዚ ኣብዚ ዘለናዮ ሰዓታት ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፈጣጥራናታ ኣብዚ ናይ ኣዱንያ ተዳኽሪ ኮይና ኣብ ሰዓት እዚ መላእካ ይገልፁ። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ እማ ብሪባ ይዋጎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ገዲፉ ሸይጣን ዝኣዘዞ ይኸይድ መዓት ሙንከራት ወላ እውን እቲ ኣስላማይ ዝበሃል መዓት ሙንከራት እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ግን ኣብ ዮም ልቅያማ በቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝህቦ ብልፀት እሱ ይበልፅ ይብሉ ማለት እዩ። ፈታ ነገር ክልተ ወጪ ገይረሙላ ማለት እዩ። ካልኣይ ሕቶ መላእካ ይሞቱ ዶ ኣይሞቱን? ተመይቶም ኣበይ ይኽበሩ? እዚኣ ጠቓን ጠቂስናያ ኢና። ሕጂ ይሞቱን ኣይሞቱን ሕጂ ደሊል የብልናን። ግን ኣብ ዮም ልቅያማ ነፍሕ ሱር ክግበር ከሎም ከም ዝሞቱ ደሊል ኣለና ማለት እዩ። መላእካ ኣብ ማሕሸር ከም ወዲ ሰብ ደው ኢሎም ይሕሰቡ ዶ ኣይሕሰቡን? ወላ ከም ዝሕሰቡ ዓለ ኩሉ ሓል ደሊል የለን። ላኪን እዮም ድኡ እንኩ እቲ ስርሖም ይቕፅል ማለት እዩ። ምክንያቱ እሶም ልካ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞም ጥራይ እዮም ዝእዘዙ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። ለኣኑ ካብቲ ትእዛዝ ኣላ ስለ ዘይወፁ እቲ ዝሕሰብሉ ነገር የለን ማለት እዩ። መላእካ ኣገባብ ዕባዳ ናቶም ከመይ እዩ? ማለት ምፃም ምስጋድ ኣለዎም ዶ ወይ ካልእ? ከምቲ ዝጠቐስናዮ ተስቢሕ ኣለዎም። ሰቢሑን ሌላ ወነሃር የክፍሩን ኢልና ጠቂስና። ከምኡ ውን ሰጁ ምዃኖም ይረክዑ ምዃኖም ቅያም ፍስኡ ምዃኖም ጠቂስና ማለት እዩ። ኩሉ ዕባዳታት ኣለዎም ማለት እዩ። ግን ከምዚ ናና ውሱን መዓልቲ ኣለዎ ውሱን መዓልቲ የብሉን ማለት ዕጅሕና ረመዳን ኣለና እሶም ከ ረመዳን ኣለዎም ዶ ይብሎም። ብንስባ ንፆም ምክንያት ሶም ኣይበልዑ ሰት ስለ ዝብልናዮም ናይ ፆም ወፅእ ማለት እዩ። ግን ተስቢሕ ከም ዘለዎም ስጁድ ከም ዘለዎም ንኣላ ስብሓና ወተዓላ ከምዝውድሱን ንኣላ ስብሓና ወተዓላ ብሰናይ ከምዝጠቕሱን እዚ ኩሉ ጠቂስናዮ ኢና ማለት እዩ። ክቡር ሓውና ዶክተር በያን ኣሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመትላ። ዓለይኩም ሰላም ወረሕመትላ። መላእካ ሓምዒት ከምዘይ ስምዒት ከምዘይብሎም ረቢ ከምዘይ ብድሉ ክብረት ከም ዘለዎም ፈሊጥና። ስለዚ ብኦም ጌርና ናብ ረቢ ተመለሱና ናብ ረቢ ተወሱል ማለት ተወሱል ክንገብር ይፍቀድ ዶ? ጀዛኩም ላሁ ኸይራ። ናብ ረቢ ተወሱል ክትገብር እንተ ኮይንካ በቲ ሰናይ ተግባራት ናብካ ግበር። እሶም እንተ ሰብ ሰናይ ኮይኖም ንነብሶም ኮይኖም ዘለዉ። ስለዚ እስኻ በዚ ነገር እዚ ተወሱል ክትገብር ኣይፈቀድን እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እወ ይፈትዎም እዩ። ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም እውን ይፈትዎ እዩ። ስለዚ ላ ብነቢ ይኹን ወላ ብመላእካ ተወሱል ክትገብር ኣይፈቀደካን እዩ። እታ ተወሱል ክትገብር እተ ኮይና ከምታ ዝብልናያ በታ ሳሊሕ ንዓማል ተወሱል ክትገብር ይፍቀደካ እዩ። ሕቶ ብስምላህ ሕቶ እቶም ሓለውቲ ናይ ደቂ ሰብ ዝበልናዮም መላእካ ንኽፋር ከይተረፉ ኣለዎም ድዮም እወ። ምኽንያቱ እቶም ዝፅሑፉ ኣለዉ እቶም ሓለውቲ ድማ ኣለዎ እዚኦም ዝሕልዎ ካብ ምንታይ እዮም? ካብ ዝኾነ ሓደጋ ቅድሚ መዓልቱ ዝመፁ ሓደጋ እንተ ኣሎ ኮይኑ ካብዚ ሓደጋ እዚ ይሕልዎ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓና ወተዓላ ዘይከተባ ነገር እንተ ኣላ ኮይኑ ንዓ ንከይትቐርቦ ንዓ ድማ ይከላኽልዎ። ስለዚ እቲ ክፋር እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ መዓስ ከም ዝመውት ከም ዝሓምም ከም ዘይሓምም እንታይ ጉድኣት ከም ዝመፅኦ እንታይ ጉድኣት ከም ዘይመፅኦ እንታይ ብጢት ክውጋእ ብጢት ኣይኮነን ኩሉ ነገራት እዚ ፅሑፍ ስለ ዝኾነ እዚ ፅሑፍ እዚ ድማ እቶም መላኢካታት እዮም ዝውከልሉ ማለት እዮም። ሓላፍነት ንስኦ እዮም ዝስፈሙ እቲ ናብ ክበፅሕ ዘይግባእ ይከላኸልሉ ማለት እዩ። እታ መዓልቲ ምስ ኣኸለት እታ ፅሑፍቲ ምስ መፀት ድማ ካብኡ ይርሕቁ እታ ነገር ድማ ትከምም ማለት እዩ። ንሞት ይኸይ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ኣስተሽሂዱ እተን ዝዳለወሉ ሽዱሽተ ነገራት እንተ ደገመልና ዳሕራይ ሱረት ሓያት ሰባ ሓደሓደ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ተባሂላ ነራ ሻኣላ ንሕና ዘደለናዮ ኣርእስታት ስለ ዘሎ ማለት ኮፍ ኢልና ምስቶም በዚ ነገር እዚ በዚ ናይዚ ኣኼባና ንገብሮ ዘለና ገለገለ ዝመረፅናዮ ኣርእስታት ኣለዎ። ግን እንሻላ ኮፍ ኢልና ድማ እንደገና ኣርእስታት ክንመርፅ ኢና ካብቲ መፅ ዘሎ እንሻላ ናይ ሲረት ሰሓባ ይኹን ናይ ሲረት ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ንዑ ድማ እንሻላ ካብቲ ኣርእስታት ክነትዎ ኢና ማለት እዩ። ሰላት ፈጅር ብድቃስ ትሓልፍ ኩሉ ግዜ ይቐድያ ከመይ እንተገበርኩ ይሓይሽ እንታይ እዩ ኸ ዝሕሰብ እንተ ኩሉ ግዜ ተቐድያ እንተ ኮንካ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ንስኻ ክእለትካ ዝሰዓት ይኹን ብሰብ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ንኸተስኡኻ እሞ ድቃስ ከቢዱካ ካብ ፊትካ ወፅዕ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ዕዙር ኣለካ ማለት እዩ። ዝደቀሰ ሰብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወይ ካዓ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም መርፉዕ ቀለም ምዃኑ ጠቒሶም እዮም። ግን እንተ ደኣ ኩሉ ግዜ እናኽረትካ ትዕልፋ ኮይንካ ክትስእ እናኸኣልካ ከለኻ ነታ ሰዓካ ክንዲ ፈጅሪ ትገብራ ሰዓት ሽዱሽተ ትገብራ እተ ኮይንካ ወይ እውን ተገዲስካ ሰዓት ዘይትበልን ተገዲስካ ውን ኣተስኡኒ ዘይትብል እንተ ደኣ ኮይንካ እናፈለጥካ ትሕልፋ ኣለኻ ማለት እዩ። እናፈለጥካ ትሕልፋ እተ ኣለካ ኮይንካ ድማ እዚ ሓደገኛ ይኸውን ማለት እዩ። ተሃውን ብሰላት ይኸውን ማለት እዩ። እታ ቐንዲ ኣብ እስልምና ርኩን እትሕሰብ ብኣ ትላገፅ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመትላ ወበረካቱ። ዓለይኩም ሰላም። ሕቶ ቁርዓን ምስ ተወለደ ኣብ ራብዓይ ወይ ሓሙሻይ ወርሒ ምስ ገበረ ብድቁሱ ይፃወት ፍሽኽ ይብል መላእካ ከዓ እዮም ዘፃውትዎ ዘለዉ ይብሉ ሓደ ሓደ ሰባት። እዚስ ሓቂ ድዩ? ወላሂ ካብቲ ዘለኒ ፍልጠት ኣነ ዝረኸብክዎ ነገር የለን። ስለዚ እዩ ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእልና። ፈውቀ ኩል ዚ ዕልሚ ዓሊም ካባና ዝሰለ ሰብ ከሎ ንሓትት። ላኪን ክሳብ ሕጂ ዝረኸብና የለን መላእካ ይፃውትዎን ኣይፃውትዎን። ዓላ ኩል ሓል ኣብዝ ሓለፈ እዚኣ ድማ ሓበሬታ ማለት እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ካሴታት ወይከዓ ኣሽፋ ተሸይጡ ነይሩ። ገለገለ ካብኡ ፅቡቕ ዘይተመለ ነይሩ እንተረኣ ገለ ከም ዘጋጠመ ሰብ ኣለዉ ኮይኑ እንሻ ላ ሎም መዓልቲ ክንቀይሮም ኢና ወይከዓ እተ ኣለዉ ኮይኖም ናብ ሓውና ሳልሕ ይመፁ እንሻ ላ ሓውና ሳልሕ ክቀይረሎም እዩ። ዋይዶን ሁናካ إعلان عام يقول وهو الشيخ أبو أنس هناك تبرع لصالح حلقة الإمام ابن القيم رحمه الله وهي حلقة جديدة تهتم برعاية الشباب المهتدين الجدد وهم كثر ولله الحمد حيث بلغ عددهم حوالي 41 مهتديا ملت أرض المسجد ذي حنتي حدش حلقة كفيتهم اللوم إذا حلقة دماني لنتم حدشتي كفي مجد جيجان أبورون مجد ሰናይ ናብ እንትዛም ዝቐረቡ ሰባት ንዕኦም ዝቆመት እያ። እሶም ከዓ ዳርጋ 41 በፂሖም ኣለዉ። ነዞም ሰብ እዚኦም ድማ ንዕኦም ዘተባብዕ ኩሉ ግዜ ናይ ቁርን ምቕራ ኮይኑ ናይ ርሕላ ኮይኑ ገለገለ ከዓ ንጥፈታት ኮይኑ ኣንሽጣ ክገብረሎም ስለ ዝኾና ስለዚ ሎም መዓልቲ እንሻ ላ ድሕሪ ሰላት እሶም ሳንዱቕ ሒዞም ዝመፁ ተበሮ ክትህቡልና نعدمكم يبدو مالك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.